Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Šodien par pētījumiem Radio TV ētrā jau esam runājuši, bet mūzikas jaunumos arī par pētījumiem, jo ir izpētīts Latvijas iedzīvotāju mūzikas patēriņa paradumi šajā gadā. Saskaņā ar laipa veikto pētījumu var secināt, ka mūzika iedzīvotājiem ir ļoti nozīmīga un ikdienā ļoti klātesoša. Kopā 93% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 60 gadiem klausās mūzikas ierakstus. Katru dienu mūzikas ierakstus klausās aptuveni puse 52% iedzīvotāju, un šis rādītājs salīdzinājumā ar iepriekš veikto mērījumu 18. Gada pavasarī ir samazinājies, kad katru dienu mūzikas ierakstus klausies nedaudz vairāk par pusi cilvēkiem 57%. Tāpat aptaujas dati apliecina, ka iedzīvotāju izpratni par intelektuālo īpašumu var vērtēt ar pluszīmi. Vairāk kā puse, 57% Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka mūzikas ieraksti ir intelektuālais īpašums, savukārt aptuveni desmitā daļa tam nepiekrīt. Līdzīgs skaits 9% aptaujas dalībnieku arī norādījuši, ka nezina, kas ir intelektuālais īpašums. Savukārt vairākums, gandrīz 70% Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka ir svarīgi, ka mūziķu tiesības tiek aizsargātas ar likumu. Tāpat vēl pētījumā atklāts, ka mūzikas atskaņošana publiskās vietās rada patīkamu atmosfēru. Bet uz jautājumu, vai uzņēmumiem būtu jāmaksā par mūzikas ierakstu atskaņošanu, pētījuma dati liecina, ka aptuveni 54% Latvijas iedzīvotāji piekrītam, ka uzņēmumam ir pienākums maksāt atlīdzību mūziķiem, savukārt 32% tā galīgi nedomā. Un kāda vērtība tad mūzika piešķir publiskai vietai? Dati rāda, ka 62% uzskata, ka mūzikas ierakstu atskaņošana publiskās vietās, veikalos, kafejnīcās un tā tālāk rada vēlmi tajās uzturēties ilgāk. Tāpat 93% no aptaujātiem uzskata, ka mūzikas ierakstu atskaņošana publiskā vietā veido patīkamu gaisot. Bet 21% uzskata, ka mūzikas ieraksti publiskā vietā palīdz mazināt neērtības sajūtu. Mazināsim neērtības sajūtu mūzika turpinājumā Radio TV ētrā.
Radio tev raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.